mitt að hún hefði gert dálítið að því að yrkja vísur.
Hún gerði tölvert að því en þetta fór allt sko bara jafnóðum. Hún skrifaði aldrei vísu.
Nei, þetta ekki. En það hefur verið svona ýmsa atburði.
Já.
Já, ykkur.
Það svona smá vís.
Já.
Ég skrifaði þarna upp fjórar vísur sem að...
Já, skrifaði þær þær, já. En mannstu ekkit eftir hvaða atburður lágu til þeirra?
Já, það var sko, voru harðindi þarna þegar hún á ég að fara með vísurnar. Það var kaldur og erfiður vetur, eða svona miðpartin á vetrinum. Hart á skall hér retvindur, heginn líkt kann spara, þorri karlinn þrálindur, þú mátt gjarnan fara. Ég man eftir því að þegar ég svona glugga, 8 ára, þá lítur hún út í gluggan og þá komin tölvöld mikið snjór. Þá segir hún, eyjar hvítar eru nú, eins og jörð á landi, bændur mig að byðja af trú, svo bætur allsráðandi. Svo var hún samtíða konu með litla telpu, óskup huggulega. Þá verður henni þessi vísað orði. Lítil fríða liljan smá. Nei, ég byrja vel.
Það gjør ekki til byrja þetta alveg.
Barnið blíða bessum á, bætir kvíðan þunga, lítil fríða liljan smá, linda hlýðin unga. Svo verður hún einu sinni litið út í gluggan og þá sér hún nágranna konu sína labba til næsta bæjar. Maðurinn hennar var ásetningsmaður sem kallað þær. Þá verður henni þessi vísað orði. Þegar karlinn fór burt frá, fjárhegin að skoða, vífið hans þá við strax brá, vinina að heyra og sjá. En venjulega sko, lærði maður ekki vísurnar sem hún gerði og þær týndust jafnóðum.